Mulla on ehkä vaikein aihe, mitä mulla on ollut, mutta mä koen, että tämä annettiin mulle. Mä sanon aiheen tässä jo ihan alkuun. Tämä on mulla ensimmäinen raamattutunti Johanneksen kirjeistä. Mä luultavasti pidän niitä muutaman. Ja tässä mä käsittelen teemaa opillinen perusta harhoja vastaan. Ja rukoillaan ihan tässä alkuun. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että me saadaan olla tässä koolla sinun kasvojesi edessä. Ja kiitos siitä, että meidän ei tarvitse täällä olla yksin. Kiitos Jeesus, että olet meidän kanssamme, kun me olemme koolla sinun nimessäsi. Kiitos siitä, että me saadaan syntimme anteeksi Jeesuksen veressä. Ylistys ja kiitos siitä, Jeesus, että kävit ristille kuolemaan meidän tähtemme. Mä pyydän, Jumala, että annat pyhän henkesi nytten johdattamaan tätä munkin puhettani ja anna korvat ja sydän avautumaan oikeille asioille. Ja mä pyydän ihan sitäkin apua, että mä voisin tuoda selkeästi ne asiat esille. Pyydän sitäkin, että sinä Herra Jeesus kohtaisit jokaista erikseen, kun sinä tunnet ja tiedät meidät ja me ollaan niin kovin erilaisia ja tultu niin eri lähtökohdista tähän, että myöskin sellainen, joka kokee, että mä käytän ehkä vieraita sanoja tai ilmaisuja, niin hän voisi kuulla sydämellä, Jeesus, sinun rakkauttasi ja sinun läsnäoloasi. Koska kaikki puhe ei ole kuitenkaan sanoissa, vaan sinä olet henkesi kautta tässä läsnä ja sinä voit henkesi kautta myöskin mun mutkikkaat sanat selittää sydämen kielelle ihan jokaiselle erikseen. Jeesus, ilman sinua meidän on aivan turha kokoontua tai elää hetkeäkään. Kiitos Jeesus, että olet kanssa. Mulla oli tilanne sellainen, että mä viime talvella ajattelin, että mä paneutuisin Johanneksen kirjeisiin. Mä olin joskus kuullut, että ne on kirjoitettu sen ajan harhoja vastaan. Nimittäin jo ensimmäisellä vuosisadalla alkoi ilmetä monenlaisia harhoja. Ja mä olin jo muuten tämän ajan näitä harhoja ja vääristymiä tutkinut, ja sitten mä viime talvena niin mä internetin kautta yritin selvittää, että mitä kaikkea silloin ensimmäisellä vuosisadalla oli, ja jotain mä tulostin ja jotain mä löysin siitä, ja sitten mä luin sen jälkeen nämä Johanneksen kirjeet, ja mä kirjoitin kamalalla vauhdilla sottupaperille ylös ja jätin sen sinne, koska mä koin, että nyt ei ole sen aika. Ja olen elellyt tuolla saaristossa tässä sen jälkeen jo kuukausitolkulla ja en ole muistanut koko asiaa. Ja nyt me tultiin ensimmäisen kerran alkuviikosta tänne Lohjalle ja mulle tuli mieleen, että mitähän ihmeellistä mä oon kirjoittanut Johanneksen kirjeestä sinne haitarivihkoihin. Ja mä otin ne kolme haitarivihkoa esille ja mä luin sitten sen, mitä mä olin sinne nopeasti kirjoittanut. Ja se puhutteli mua ja mä ajattelin, että näistä olisi kyllä hyvä jotakin koota. Kun lähdetään ensimmäisen kirjeen ensimmäisestä luvusta liikkeelle, mä ensin lähden ihan järjestyksessä ja sen jälkeen mä otan ikään kuin sen ajan yhden, sen ajan harhoista tämmöisen gnostilaisuuden ikään kuin peiliksi ja katson vielä näitä ydinasioita. Eli tämä ensimmäinen jae kuuluu, mikä on alusta, ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme elämän sanasta. Ja jo tässä tulee heti tämä Jeesuksen iankaikkinen alkuperä. Se tulee myös seuraavissa jakeissa. Ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja todistamme siitä, ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Ja mä oon joskus aikaisemminkin puhunut tästä asiasta, mikä liittyy Jeesuksen iankaikkiseen alkuperään, jumaluuteen, ja mulla on täällä nyt ihan jotakin tiivistettynä Jeesuksen jumaluudesta ja iankaikkisesta alkuperästä. Ensinnäkin Jeesus käytti hyvin yleisesti itsestään sanoja, minä olen. Ja kyseessä on Jumalan nimi, Jahve. Jeesus myös korosti useaan kertaan yhteyttään isän kanssa, ja siis näin jälleen omaa jumaluuttaan. Jeesus sanoi, minä ja isä olemme yhtä. Jeesus ilmoitti monessa eri yhteydessä ja eri tavoin tuntevansa Jumalan taivaallisen isänsä. Jeesus käytti isästä myös läheistä nimeä Abba. Jeesus käytti itsestään myöskin nimiä ihmisen poika tai poika. Ja näillä sanoilla hän viittasi suoraan vanhaan testamenttiin. Siellä ne liitettiin Messiaaseen, jota odotettiin. Jeesus itse sanoi tulleensa taivaasta, ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Ja Markuksen evankeliumista löydämme vielä tämän, kun ylimmäinen pappi kysyi häneltä ja sanoi hänelle, oletko sinä Kristus, sen ylistetyn poika? Jeesus sanoi, olen. Eli tämmöisiä mä otin tähän mukaan vielä. Ja tämä on sellainen asia, tämä Jeesuksen iankaikkinen alkuperä, että tähän liittyy ehkä enemmän harhoja kuin mihinkään muuhun asiaan. Ihan tätä sovituskuolemaa ehkä lukuun ottamatta. Liittyy jo varhain ja liittyy myöskin nyt. Mä puutun niihin pikkusen niihin varhaisiin asioihin myös. Mutta mä menen tässä nyt jo seuraavaan jakeeseen 3, missä käydään, sanotaan, uskon seuraus. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme ja meillä olisi yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen kanssa. Eli uskon seuraus on yhteys Jumalan omien kesken ja yhteys isään ja Jeesukseen Kristukseen. Ja tässä erityisesti kiinnittää huomio siihen, että Johannes käytti nimeä Jeesus Kristus. Ja hän tarkoittaa sillä sitä, että nämä nimet todellakin kuuluvat yhteen. Hän haluaa korostaa tässä Jeesuksen taivaallista alkuperää, kun sen ajan harhat, muun muassa gnostilaiset, ne ymmärsivät niin, että tämä maallinen oli jotakin pahaa. He jopa antoivat semmoisen oman nimityksensäkin tällaiselle oman maailman Jumalansa. Mä kohta varmasti, mulla on pikkusen tuolla kerättynä siihen, etten käy siihen enempää. Mutta heille oli varmasti aivan mahdoton asia ja ajatus se, että Jumala syntyy ihmiseksi ja elää ihmisen elämää. Että tämä oli se, joka oli tällainen hämmästyttävä asia, jota sen ajan harhat ja nykyajan harhat eivät voineet hyväksyä. He ajattelivat niin, nämä varhaiset gnostilaiset, että Jeesus oli kuin kuka tahansa ihminen, mutta kasteen hetkellä häneen yhtyi kosminen Kristus. näin he oikeasti opettivat. Ja tässä on vaikea, kun mulla menee tämä niin kovin kerroksittain. Tämä väkisin mä en oikeastaan tässä hädässä löytänyt mitään muuta ratkaisua, että mun täytyy tällä lailla edetä. Eli tämän kolmannen jakeen jälkeen, joka oli uskon seurauksesta, nousi tämä asia, että meillä on yhteys isään, yhteys keskenämme. Ja tässä tämä Johanneksen käyttämä sana Jeesus Kristus, niin mä jatkan vielä näistä uskon seurauksista. Neljäs jae kuuluu, ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Eli uskon seuraus on ilo myöskin. Se on sekä yhteys että ilo. Ja nämä on niin kuin hyvä pitää mielessä, koska se on sitä vapautta ja iloa. Ja tässä Johannes sitten jatkaa. Hän sanoo, käyttää Jumalasta jakeessa 5 nimeä valkeus. Tässä lukee, ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Ja myöskin hän korostaa sitä, että valkeuteen tullut ei enää vailla pimeydessä. Tuon ajan harha opetti juutalaisten tavoin Jumalan valtakuntaa tulevaisuudessa. Johannes opettaa Jumalan valtakunnan sisäistä maailmaa. Kun ihminen siirtyy pimeydestä valkeuteen, niin hän on jo täällä osallinen sisäisellä tavalla Jumalan valtakunnasta. Nyt mä en puutu siihen, mitä me odotamme tulevaisuudessa. Me odotamme varmasti Jumalan valtakuntaa ja Jumalan maailman ihanuutta. Me olemme kotimatkalla ja emme täysin tiedä, mitä kaikkea on edessä. Se on ihanaa. Mutta tässä asiassa ja tässä kohti on olennaista se, että ei ole tulossa sillä tavoin enää Jumalan valtakuntaa, että siellä olisi mahdollisuus valita Jumalan puoleen kääntymistä. Sitä ei voida valita hyvillä teoilla esimerkiksi tai kääntymällä joskus tulevaisuudessa, vaan tämä valinta on meillä ihmisillä tässä ajassa, tämän vaelluksen aikana. Ja tähän yhteyteen on aivan erityisesti, paitsi että se oli yksi tuon ajan harhoista, mä yritän välttää niitä nimiä, mutta enkä sen takia sano, oli yksi harhaopettaja, joka opetti nimenomaan näin silloin, mutta nykyisin ehkä tavallisin on Jehovan todistajien oppi. He puhuvat Jeesuksen maksamista lunnaista, ja se on hyvin hämäävää. Tämä on löytänyt myöskin internetistä, ja myöskin olen lukenut semmoisen Kari Luodon kirjan Jehovan todistajista. Sielläkin on se myös selkeästi sanottu. Heillä, Jehovan todistajilla, lunastus ja sovitus eivät merkitse lainkaan sitä samaa, mitä kristityillä. Jehovan todistajien mukaan Jeesuksen maksamat lunnaat takaavat vain sen, että sekä vanhuskaat että väärät saavat yhtäaikaisen ylösnousemuksen 1000-vuotiseen valtakuntaan, joka on tietynlainen koeaika, ja sieltä osa pääsee sitten maanpäälliseen paratiisiin. Ja tämä 144 000 taas, joka on sitten tämmöinen erillinen joukko, ne on ikään kuin taivaassa kirjattujen esikoisten seurakunta tahdattomat pieni joukko, joka pääsee taivaaseen. Eli näin erilaisia asioita voi olla, mutta tässä se Johanneksen ydin on juuri se, että tässä ajassa tehdään valinta Kristuksen puoleen, tässä ajassa siirrytään pimeyden valtakunnasta valkeuden valtakuntaan. Ja tässä Johannes edelleen sitten jatkaa meidän jakeeseen 6. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä tee totuutta. Elämän valkeus liittyy aina totuuteen. Valhe tahtoo salata, se tahtoo vääristää. Valhe on aina pimeyttä. Tässä mä arvelen, että tämä sana valkeus, valkeus-pimeys-käsitteet luultavasti tulevat myöskin gnostilaisuudesta. Koska gnostilaiset ajattelivat hyvin tämmöisellä dualistisella tavalla, ja he ajattelivat, että on hyvin tällainen niin kuin, tavallaan henkinen ja aineellinen, hyvä, paha, valo, pimeys, että tällaiset äärimmäiset vastakohdat. Ja juuri ehkä tämmöisen ajattelun takia oli niin, että tämä aineellinen maailma heille oli niin sitä pimeyttä, että he ymmärsivät niin kuin kokonaan niin kuin eri tavalla nämä käsitteet. Ja tässä vielä niin kuin Johannes halusi sitä korostaa, että nämä on tämmöiset sisäiset asiat. Meillä on tämä Jumalan todellinen sisäinen maailma, sisäinen valtakunta, johon Jeesuksen kautta päästään, joka on valkeuden valtakunta. Ja pimeys on tätä vihollisen valtaa. Ja tätähän halusi ehkä jossakin määrin tässä kirjeessään myös korostaa. Ja sitten mennään jakeeseen 7, missä on aivan se ydin asia, jossa puhutaan Jeesuksen verestä. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja jälleen Johannes tahtoi korostaa, että on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Että nämä kuuluu yhteen, Jeesus Kristus, Jumalan poika. Että ei missään tapauksessa ihminen Jeesus, johon tulisi joku kosminen Kristus. Ei siis ole niin, että ihmiseen, Jeesukseen, tässä mä vielä toistan, olisi tullut Kristuksen henki. Myöskin oli sellainen harha ja on yhä edelleen olemassa, että väitettiin, että Kristuksen jumalainen henki poistui Jeesuksesta ennen ristiinnaulitsemista. Ja tässä myöskin Johannes aivan selvästi siihenkin puuttuu tällä sanollaan, vaikka tässä ei ole monta sanaa eikä monta lausetta. Mutta kun hän sanoo, että Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä, niin hän ikään kuin tuo sen näkymän, että iankaikkinen Jumalan poika on ollut olemassa ennen kuin syntyi neitsyt Marjasta ihmiseksi, ja tämä ikuinen Jumalan poika Jeesus Kristus oli yhä ristillä, ja hän kuoli meidän tähtemme, meidän syntiemme tähden. Juutalaiset vaativat tunnustekoja, kreikkalaiset etsivät viisautta. Mutta Johannes ei puhu näistä asioista yhtään mitään. Johannes puhuu Jeesuksen sovituskuolemasta, ristin kuolemasta. Sitten mennään jakeeseen 8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Nykyisinkin on liikkeellä sellainen harha, että sanotaan, että syntiin lankeemuksessa ei itse asiassa olekaan kysymys ihmisen syntisyydestä, vaan siitä, että ihmiselle syntyi väärä kuva Jumalasta. Ja hän ei enää ymmärtänyt Jumalan ihmiseen kohdistuvaa rakkautta. Näin ihan oikeasti myöskin opetetaan. Ja tämä on kauhea asia, että yritetään selittää uudella tavalla syntiin lankeemusta. Koska tämä on aivan myöskin keskeinen asia. Jos me emme ymmärrä syntiä, me emme ymmärrä syntien sovitusta. Nämä uudet opettajat kertovat, että Jeesus tuli vain sanomaan meille tästä Jumalan rakkaudesta, opettamaan ja myöskin ristille, jotta me ymmärtäisimme vain, että Jumala rakastaa ja on aina rakastanut. He sanovat, että Jeesus ei ollut uhri, ei sovittanut syntejä. Mutta mihin uhria ja sovitusta olisi tarvittu, jos ei olisi ihmisen syntiä, joka erottaa ihmisen Jumalasta? Sitten meillä on syntiin nähden toinen harha, joka on tässä ajassa myöskin aivan selkeästi nähtävissä. Ja se on se, että ihmiset sanoo, että kun ne on tulleet uskoon, niin he eivät ole enää syntisiä. He eivät tee syntiä, he pystyvät elämään täysin ilman syntiä. Ei silloin ihminen voi elää katumuksessa ja oikeassa suhteessa Jumalaan nähden. Ja nämä on todellisia eksytyksiä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme. Ja totuus ei ole meissä, sanoo Johannes. Ja Johannes jatkaa, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Koska jos me näin sanomme ja teemme, niin me kiellämme koko tämän Jumalan pelastussuunnitelman Jeesuksessa Kristuksessa, joka on ihan koko meidän uskomme ydin. Jos meillä tätä ei ole, meillä ei ole yhtään mitään. Sitten mä jatkan ensimmäisen kirjeen toisen luvun alkua. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Kun teemme tahtomattammekin syntiä murheeksemme. Isä lukee Jeesuksen vanhurskauden hyväksemme ja Jeesuksen ristityön hyväksemme. Ja tässä on semmoinen paikka, että meidän tulee toisiamme rohkaista ja auttaa. Me ollaan kaikki jossakin vaiheessa myöskin tämmöisiä synnin murheen painamia ja me tarvitaan toistemme lohdutusta siitä, että Jeesuksen veri peittää meidän syntimme, Jeesus puhdistaa meidät. Ja tätä lohdutusta seurakuntana tulee olla jakamassa. Johannes vielä jatkaa. Ja hän on meidän syntimme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjensä, se on valhettelija ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Ja tässä sanoilla ja käskyllä me voidaan laittaa oikeastaan yhtäläisyysmerkki Raamattuun, koska on aivan selvästi nähty se, että Raamattu itse todistaa monin paikoin siitä, että nämä pyhien kirjojen kokoelma on Pyhän Hengen johdossa syntynyt. Ja Jeesus viittasi puheessaan kirjoituksiin ja samoin kaikki apostolit, jos nämä kohdat menee ja etsii. Eli tässä nyt on kysymys ennen kaikkea siitä, että me arvostamme Raamattua, Jumalan sanaa, ja olemme siinä kiinni. Ja tässä on myöskin tämän ajan ja jo sen ajan harhojen ydin, että kirjoituksia ja sanoja, Jumalan sanoja, ei arvostettu, vaan arvostetaan jotakin muuta, on se sitten ihmisfilosofiaa tai ilmestystietoa. Terveusko kiinnittyy Jumalan sanaan, niin kuin tässä Johanneskin hyvin selkeästi sanoo. Ja mä en oikeastaan nyt välitä edes mainita, mitä kaikkea tänä aikana on sellaista uskonnollisuutta ja jopa kristillisyyden nimissä, joka ei kiinnity Jumalan sanaan. Tähän samaan asiaan liittyen vielä. Mä otan täältä 1 Johannes 4, 1 ja 2. Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen, jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihan tulleeksi, on Jumalasta. Tästä mä jo, niin kuin tuolla aiemmin sanoin, minusta tämä ennen kaikkea liittyy siihen samaan asiaan, että iankaikkinen Jumala, Jumalan poika, Jeesus Kristus tuli ihmiseksi, syntyi neitsyt Marjasta. Tässä on kysymys. Ja sitten mä otan 2 Johannes 7, 9. Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva. Tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus. Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä, minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, hänellä ei ole Jumalaa, joka siinä opissa pysyy. Hänellä on sekä isä että poika. Ja tässä on nyt taas kaksi asiaa, jotka mä poimin tästä erikseen. Siinä sanottiin, että oli lihaan tuleva. Jälleen Johannes korostaa, että Jeesuksen Kristuksen tuli syntyä maailmaan ihmiseksi. Mun mielestä tämä oli tuleva. Se viittaa myös lukuisiin Jeesuksesta kertoviin ennustuksiin vanhassa testamentissa. Jeesusta odotettiin ja Johannes haluaa alleviivata, että tämä Jeesus, jonka hän ja muut apostolit ovat henkilökohtaisesti kohdanneet, hän oli se, joka oli tuleva, jota odotettiin. Ja mitään muuta tämän jälkeen ei enää tule odottaa. Valhe on aina esittänyt monia teitä, monia polkuja Jumalan luo. Valhe on aina Jumalasta puhuessaan korostanut yhtä kaikille yhteistä Jumalaa. se on pilkannut kristittyjen kolmiyhteistä Jumalaa kaikkina aikoina. Raamatussa ei ole sana kolmiyhteinen, mutta Raamatussa selkeästi puhutaan Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Ja Pyhä Henki näyttää todeksi synnin. Pyhä Henki kirkastaa Kristuksen työn. Ja Pyhä Henki on myöskin luomassa esimerkiksi meillä keskinäistä yhteyttä, avaamassa sanaa. Hän on ollut sanaa myöskin kirjoituttamassa, kokoamassa. Ja tässä se toinen asia, minkä mä poimin, oli tästä Johanneksen sanat, joka siinä opissa pysyy. Hänellä on sekä isä että poika. Kenelläkään ei voi olla isää Jumalaa ilman Jeesusta, ilman poikaa. Ainoastaan uskomalla Jeesuksen sovitustyöhön, ottamalla henkilökohtaisesti Jeesus vastaan elämään, ainoastaan sitä kautta ihmisellä on isä Jumala. Ei ole olemassa muita teitä. Ei ole tällaisia esimerkiksi gnostilaisia ilmestyksen teitä. Siinä ajatellaan, että tällainen jonkinlainen kosminen, mystinen jumaluus voi tulla ihmiseen ilman mitään välittäjää. Tämmöistä Jeesuksen kaltaista. Ja oikeastaan ajatellaan jopa niin, että uskominen syntiä sovittavaan Jumalaan on jopa esteenä tämmöisen kosmisen Kristusjumaluuden kokemisessa. Eli me päästään todellakin siihen johtopäätökseen, että on vain yksi tie. Se yksi tie on tämä Kristuksen oppi. Ja tämä on se perusta, ja tätä seurakunnissa tulee julistaa, että Jeesus Kristus kärsi ristin kuoleman meidän syntiemme tähden. Ja tässä tulee pysyä. Mulla on sellaisia hahmotelmia siihen, että mitä mä ehkä vielä Johanneksen kirjeistä löydän. Ja mulle tulee toiseksi teemaksi se, mikä on niin kuin Jumalan rakkaus ja keskinäinen rakkaus. Johannes puhuu paljon rakkaudesta ja mä toivon, että isä antaisi jotain siitä teemasta. Ja sitten seuraava tämmöinen aihe mulla on iankaikkinen elämä Jumalan pojassa. Siitäkin Johannes puhuu mun mielestä poikkeuksellisen paljon ja selkeästi, koska meidän uskon päämäärä on iankaikkinen elämä. Me ei uskovinakaan vaellella niin kuin tässä ajassa ikään kuin me kuuluttaisiin tähän, vaan me vaelletaan täällä muukalaisina ja meillä on koti taivaassa. Ja sinne me ollaan matkalla. Ja näistä Johanneksen kirjeistä, kun mä luin, niin myöskin mulla vielä nousi sellainen teema, kun, että mikä pysyy. Se on hyvin johanneksellainen sana, tämä pysyy, ja sitä hän käyttää paljon. Ja siitäkin mä toivon, että jos vaan taivaan isä jotakin avaisi, niin olisihan se ihan mukavaa. Mutta mä oon aika lailla sen varassa, miten mulle avataan loppujen lopuksi. Niin. Ja mä ajattelin, että mä ihan lyhyesti otan niin kuin yhdeksi peiliksi, mä en käytä siihen nyt monta minuuttia, millä mä vielä tarkastelen yhden kerran tätä Johanneksen kirjettä, niin oli tämä varhainen gnostilainen harha, koska siinä on joitakin, mitä mä en tuohon saanut. Mä sain tuossa hyvin esille tämän Kristuksen ihmiseksi tulon ja sen, että isä on ainoastaan Kristuksen kautta. Ja jollakin lailla sain myöskin esille tämän tämän dualismin, valon pimeyden vastakohtaisuuden, mutta sitä mä en tuohon yhteyteen saanut esille, että gnostilaiset, oikeastaan niin se gnosiskin tarkoitti tietoa, ja heidän oppiinsa liittyy sellainen, että he väittivät, että he ovat saaneet apostoleilta tällaista salaista tietoa. Ja heillä oli myöskin tietynlainen salainen sakramentti myöskin, jota kautta he saivat myöskin tällaista myöskin ilmestystietoa. Ja mun mielestäni myöskin se, että Johannes korostaa sitä, millä lailla he ovat olleet Jeesuksen lähellä, häntä kuulleet ja miten on yhteys apostoleilla keskenään. Hän sillä lailla kertoo sitä, että ei ole olemassa mitään tällaista salaista tietoa. Ja Johannes käytti myöskin sanoja, teille on ilmoitettu. Eli kaikki on niin kuin avoimesti, koko tämä Kristuksen oppi, evankeliumi, se on avoimesti ilmoitettu näiden apostolien kautta. Siinä ei ole minkäänlaista salaisuutta. Ja sitten mä otan tässä poimin myöskin erikseen sen, että Johanneshan puhuu täällä, jos mennään ensimmäinen Johanneksen kirje 2:18 ja 19, voitte ottaa tämän ylös. Mä en lue näitä jakeita, mutta mä kerron nyt, mistä mä poimin Pyhän Henkeen liittyvät asiat. Siinä myöskin sanotaan se, että ne ovat meistä lähteneet, että kun tulee nämä harhaopettajat, niin tämä yhteys, jonka Pyhä Henki on luonut, se särkyy, se rikkuu. Voidaan sanoa, että harhanopettajat, ne ovat meistä lähteneet, mutta ei ole enää tätä yhteyttä meihin. Ja sen jälkeen Johannes korostaa, että teillä on voitelu Pyhältä, kaikilla teillä on tieto. Eli hän tuo sitä esille, että ei ole jotain salaista tietoa, vaan nämä uskovat, he ovat saaneet Pyhän Hengen. Heillä on jokaisella tällainen voitelu. He pystyvät jokainen arvioimaan asioita Pyhän Hengen kautta. Heidän ei tarvitse mennä keidenkään villitsijöiden perässä. Ja tämä Jumalan antama voitelu opettaa. Ja tällä perusteella myöskin Johannes vielä puhuu Pyhästä Hengestä. Se on 1 Johannes 3:24. Hän vielä muistuttaa Pyhästä Hengestä. Ja sitten päästiin siihen jo luettuun kohtaan 1 Johannes 4:1, jossa Johannes kehottaa koettelemaan henget. Se, että uskovat pystyy koettelemaan henget, se perustuu no ennen kaikkea siihen, että ollaan Jeesuksen omia, synnit on saatu anteeksi ja Jumalan Pyhä Henki asuu uskovassa Jumalan omassa, joka myöskin lukee ja tutkii Jumalan sanaa. Eli siinä on ne perusta ja perusteet. Ja mä nyt toivon, että tämä ei ollut kauhean mutkikasta tai huonosti selvitettyä, että se huono selvittäminen varmasti johtuu sitten minusta itsestäni. Nämä on semmoisia perusasioita ja semmoisia Jumalan salaisuuksia.